полишаючи романтичну картину, яку навіяв нам, на прикрість музикознавцям, великий твір Шопена, слід сказати, що його музика в сонаті сі мінор сягає своєї кульмінації. Зрештою, цей пластичний образ справді не повинен застосовуватися до шопенівського шедевра, оскільки найвищим досягненням сонати сі мінор є, власне, те, що вона не виходить за межі музики. Як у фортепіано Шопен постійно шукав лише фортепіано, так само і в цій музиці він шукав тільки музику і зумів у чітко визначених межах заповнити музичний простір придивною конструкцією. Звичайно, під словом «музика» я завжди розумію конструкцію плюс вираз. А що Шопен так само розумів своє мистецтво, то ми не можемо застосовувати тут інших понять. Якщо інші шедеври Шопена, особливо чотири балади і баркаролу, можна порівняти із сонатою сі мінор, то вони програють у цьому зіставленні тим, що їхній зміст виходить за межі музики. Балади, ніби романтичні картини Гаспара Давіда Фрідріха, стоять на межі картини і поеми. Їх зміст руйнує межі музичної досконалості. Особливо стосується це загадкової балади «Фа мінор», що намагається бути спокійною, але під виглядом тихої мови вивергає потік тривожних модуляцій і різко мінливих чи неокреслених гармоній. Як же різняться інтерпретації початку цієї балади у Бронарського і в Лайхтентрітта? Це саме можна сказати і про баркаролу. Видно, це був улюблений твір нашого музики, бо він виконував його на останньому своєму концерті в Парижі і на концерті в Лондоні, який був його останнім публічним виступом. Це чудова композиція, що від самого надзвичайно звучного початку захоплює нас своїм чаром. І в усіх своїх вологих звучаннях і водяних пасажах вторгається в царину живопису. Це випередження Форей Дебюсі. І в тому стиранні музичних кордонів можемо вбачати лише одну подряпину на цій блискучій у своїй досконалості формі. Коли ми повертаємося в думці до попередніх років, то пригадується написана в 1840-41 році «Фантазія фа мінор», яка багатьма шопенознавцями вважається вершиною творчості композитора. А в ній немає сліду тих тривог і тієї втоми, які так виразно вчуваються у написаних майже в один і той же час останніх творах Шопена. Баркаролі, полонезі фантазії, сонаті для віолончелі і двох останніх ноктюрнах. Але ж саме ця втома, ця тривожність останніх творів роблять їх откровеннями, справляють таке несподіване враження на слухача, котрий, будучи захоплений їхніми музикальними ідеями, глибше оцінює зворушливу людяність цих творів, вершин геніальної музики. Але, незважаючи ні на що, ночі Шопена сповнені тривог. Життя швидко минає, попросту протікає між пальцями, і Фредеріка охоплює страх перед пусткою і забуттям. Він добре знає, що після страшних речей буде Польща. Та разом з тим, добре знає він і те, що до цього часу він уже не доживе. А може, про нього забудуть у цій новій Польщі? Може, він їй не потрібний буде? І з того остраху постає хвилююча пісня, один з найбільш болісних творів Шопена і в той же час один з останніх. З гір, де вони під гнітом хрестів знемагали і землю обітовану зором обіймали, на них небесне проміння лилося, до якого знизу їх плем'я тяглося. Самі ж вони у Юдольту не зійдуть, радощів земних ніколи не зазнають, і, може, навіть в забутті й сконають. Надзвичайно характерне для останніх років Шопена опрацювання саме цього безнадійного тексту Красінського, поета-аноніма, як іще говорять і пишуть про нього. Саме останній рядок розкриває найглибшу турботу самотнього митця – страх. Страх, що відірваність від суспільства прирікає його на забуття. Звертає на себе увагу і те, що Шопен в останньому рядку своєї пісні двічі повторює слово «навіть» з відчуттям страху, а далі тричі кладе слово «забутті» на відчайдушну музикальну фразу, що на септіму злітає вгору і закінчується повільним мордендо, яке живо нагадує найгеніальнішу пісню Шуберта «Двійник». Та й взагалі вся пісня Шопена написана в шубертівській манері. І в порівнянні з його іншими піснями є твором набагато глибшим, позначеним могутнім меланхолійним виразом. Беручи до уваги те, що це одна з останніх мелодій Шопена, і що вона вилилась на папір після від'їзду з Ноана, нам важко буде здогадатися, про що думав ночами Фредерік у той поганий 1847 рік. Буває так, і то часто, що під кінець життя великої людини біля її постелі з'являється несподіваний ангел-хранитель. Його роль найчастіше обмежується допомогою хворому в останніх зусиллях, облаченням покійника в траурні шати і клопотами біля сувенірів, що залишилися після нього. До функції такого ангела належить також влаштовування поминальних молебнів у роковини смерті і покладання квітів на могилу поета, музики, художника. Таким ангелом смерті стала для Шопена його шотландська учениця міс Джейн Стірлінг. Джейн Стірлінг нагадує літературну героїню з якогось дуже сентиментального, але сповненого благородства роману. Ми не хочемо дивитися на неї так, як, може, подивився б на неї Дікінс. Але й не називемо її також молодою особою, як це робить Генч. Їй було 45 років, коли помер Шопен. Це була стара діва, типова англійка тих часів, а в міру сентиментальна, а в міру екзальтована і нафарширована Біблією. Але вона мала золоте серце і при тому надзвичайну делікатність почуттів. Належала вона до жінок, які добре пам'ятають про найменші подробиці, що полегшують життя чоловікам. Це рідкісний тип і через те дуже цінний. Опіка Джейн Стірлінг здійснювалася майже непомітно, хоч часом доброчинність міс Джейн, як і її сестри, дивакуватої місіс Ерскін, трохи знуджувала Шопена. Трагедія почуттів без взаємності полягає завжди в тому, що вони викликають роздратування, смішать і нарешті знуджують. Міс Стірлінг була дуже нещаслива істота. не підлягає сумніву, що її кохання до Шопена було одним з найсильніших, найглибших і найтриваліших почуттів, які збуджував наш композитор. Не належало воно до виняткових чи екзальтованих на романтичний кшталт, не нагадувало полум'я. Скоріше за все, воно було б більш зрозуміле для нас і більш нам сучасне. Міс Стірлінг наголошувала на тому, що вона не англійка, а шотландка, і відшукувала споріднені риси, які зв'язують два народи – шотландський і польський. Безсумнівно, любов Стірлінг до Шопена сприяла зростанню нашого інтересу до Шотландії, і ми охоче відвідали б ті її місця, де побував Шопен влітку 1848 року, і полюбувалися б замками, які так пластично описує він у своїх листах. Цілком ясно одне. Ні міс Стірлінг, ні її сестра місіс Ерскін ані на йоту не мали шотландської скупості. Великі матеріальні достатки обох цих жінок і, здається, усієї родини, дозволяли їм часто, делікатно виявляти увагу їхньому приятелеві, великому митцеві, а після його смерті – родині, особливо улюбленій сестрі Фредеріка Людвіці Енджеєвич, з котрою міс Стірлінг заприязнилася так сердечно, як раніше з Жорж Санд. Вплив обох шотландок, очевидно, спричинився до того, що Шопен почав думати про виїзд до Англії. Цей виїзд був обдуманий і запланований ще задовго до вибуху лютневої революції 1848 року. Тому не можна його пов'язувати з політичними подіями. Пані Юстина пише синові 5 березня, а вісті з Парижа до Варшави доходили не швидко. «Кур'єр повідомляв, що ти даєш концерт, а потім одразу ж виїздиш». Передусім, ці жінки переконали Шопена, що в Лондоні він зможе заробляти на лекціях більше, ніж у Парижі, і що лондонський вищий світ, якого вони, до речі, майже не знали, постійно проживаючи або в селі у Шотландії, або в Парижі, буде більш благодатним тереном для мистецтва і педагогіки Шопена, ніж Париж. Напевне, було багато причин, які змусили Шопена до виїзду. Потреба більшого заробітку і прагнення мати учнів з багатого паризького середовища, яке перед лицем революції перебралося за канал. Та зрештою, і це, мабуть, привід чи не найважливіший, оте почуття занепокоєння, властиве всім смертельно хворим людям, а особливо туберкульозникам. Оте переконання, що десь інде буде йому краще, що стан його здоров'я поліпшиться, що він виздоровіє. Відомі задуми подорожей, які плекають помираючі сухотники. Шопен не лише задумав таку подорож, але навіть здійснив її. Вчинок цей суперечив здоровому глузду. Все тут було для Шопена вбивче, і клімат, і спосіб життя, і далека подорож на північ, і відсутність, крім шотландкок, будь-якої близької людини на цій пустелі, якою була для нього Англія. Була, напевне, ще й інша причина, найглибша і найбільш прихована, якою Шопен, може, навіть і не усвідомлював, а, може, навіть не хотів цьому зізнатися. Одначе втрачена дружба із Жорж Санд та її вчинки по відношенню до нього боліли йому дуже. І йому, напевне, здавалося, що в Англії не так безнадійно виглядатиме його особисте життя. Хоча він писав до Гжимали: «Говорять, що я одружуюся з міс Стірлінг, але, мабуть, я швидше оженюся зі смертю». Отже, подорож до Англії обернулась для нього великим самообманом і вела до розчарування, на яке не було ліків. Справа Соланж також боліла йому. Вийшовши заміж, вона поїхала на південь до батька, а Клезандже, глупоти якого не переносив Шопен, сидів у Парижі, шукаючи заробітку. Клезандже ненавидів Шопена, як твердить Джейн Стірлінг. Шопен засуджував його за те, що він залишив Соланж саму. В лютому 1848 року Соланж народила доньку. Через кілька днів дитя померло. Листи Шопена до Соланж свідчать про його глибоке почуття до неї. Його лист, написаний після смерті дитини, це шедевр делікатності почуттів і стриманості їх виразу. Засмучений, хворий, роздратований, митець зберіг найглибшу якість свого характеру, якою так захоплювалися всі, хто знав його ближче. Соланж – це емоційний зміст його життя взимку 1848 року, яке Шопен проводить у Парижі. Від тих самотніх роздумів і того, що говорив сам собі Шопен, він хотів утекти, хоч знав, що від цього втекти неможливо. Соланж була темою останньої розмови Шопена з Жорж Санд. Сталося це 4 березня 1848 року. Шопен наніс візит мадам Марліані. Виходячи від неї, він зіткнувся з авторкою Лелії. Повідомив їй, що вона стала бабунею. Соланж сповіщала матір про цю подію листом у Ноан, але вона була в Парижі і нічого не знала. Коли, обмінявшись кількома словами, мадам Санд спробувала надати розмові більш довірчий тон і почала випитувати Шопена про здоров'я, він відповів холодно і зараз же попрощався. Це була їхня остання зустріч. І яка ж знаменна. Обидва актори цієї драматичної сцени залишили нам її описи, які, о диво, в основному збігаються. Соланж стала між ними глухим муром. Перед від'їздом до Англії Шопен пережив ще одну пригоду. Дав свій останній концерт у Парижі. Весь вищий світ зібрався на цьому напівофіційному концерті, якби прощаючись з митцем та й з усім попереднім трибом життя. Адже концерт відбувся 16 лютого, менш як за тиждень до революції. Останній паризький концерт Шопена був драматичною подією. Писалося про нього багато, але зовсім в іншому світлі, ніж про перший виступ Фредеріка у цьому місті 17 років тому. На концерті були тільки друзі в лапках. Кидаючи погляд у зал, Шопен бачив знайомі обличчя, але не додало це йому сил. Після виконання програми він майже знепритомнів в артистичній. Грав він свої шедеври – «Колискову», «Баркаролу». «Колискова» – це вершина музикальної форми. 16 варіацій на тлі незмінного баса. Перш ніж він назвав цей твір «Колисковою», додавши перших два такти, він просто називав його «Варіанти». Разом з тим, це поетична картина розмови, осяяна сонячним світлом, ніби змальована імпресіоністом, де первісний кшталт мелодії в народному дусі нагадує вона так само, як і подібна мелодія Колискової з короля Рогера Шимановського, відому пісеньку українських няньок. Обволікається щораз іншим німбом, перейнятим веселковими променями. «Баркарола» – це один з найважливіших творів Шопена. Довгий час нехтуваний піаністами, а потім часто і з великою любов'ю виконуваний ними. Зворушливо і дуже влучно висловлювався про неї Равель. Присутні на цьому концерті Шопена розповідають, що, закінчуючи Баркаролу, він стишував гру і дві останні октави взяв піанісімо. Хоч у друкованому виданні її бачимо тут три форте. Що спричинило цю зміну твору? Що раптом найшло на Шопена під час виконання? Є багато свідчень і описів гри композитора, в яких висловлено чимало капризних оцінок. В одному лише згодні описувачі шопенівської гри, а в тому, що в ній було щось надзвичайне. «Ті, що слухали Шопена, – пише Джордж Матіас, один з його учнів, – можуть сказати, що ніколи опісля не чули чогось подібного. Його гра була, як його музика. Яка легкість, майстерність, яка могутність, так, яка могутність. Але це тривало протягом небагатьох тактів. Цей чоловік увесь тремтів. Фортепіано оживало і жило найінтенсивнішим життям. Інструмента, який ми чули під час гри Шопена, ніколи не існувало. Він ставав таким під його пальцями. Бальзак писав до пані Ганської: «Цей чудовий геній є швидше вразливою душею, ніж музикантом». Стефан Геллер каже: «Це було дивовижне видовисько. Бачити, як його малі руки розтяглися і охоплювали третину клавіатури, наче писок змії, що поглинає кролика». У «La Gazette Musicale» з'явилася сповнена захоплення рецензія. Легше розповісти вам про виявлений йому гарячий прийом, про вибухи, причиною яких він був, аніж проаналізувати, розкрити таємницю виконання, яке не має собі рівних на нашому зеленому падолі. Незважаючи на велику кількість таких і подібних до них свідчень та описів, ми не маємо докладного поняття про манеру гри Шопена. Тим більше, що інші слухачі підкреслюють надмірну делікатність цієї гри, її ефемерність, надто вже нематеріальну. В кожнім разі у цій грі було щось надзвичайне. Цим концертом Шопен, сам того не відаючи, прощався з Парижем і його публікою. Слід визнати, що ця публіка була вірна йому, обожнювала його і обдаровувала його любов'ю. Але ця публіка становила вузьке коло вибраних. На останньому концерті було 200 осіб, список яких проглянув сам Шопен. Не настав ще той час, коли Шопеном стали захоплюватися широкі маси слухачів.